Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu alisema ana wasiwasi kwamba Russia itaondoka kwenye makubaliano ya kuruhusu usafirishaji salama wa nafaka na mbolea kutoka bandari za Ukraine kwenye bahari ya Black Sea ifikapo tarehe 17 Julai. Moscow imekuwa ikitishia kujiondoa kwenye makubaliano hayo ambayo ilifikiwa chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa na Uturuki mwezi Julai mwaka jana endapo pingamizi kwa usafirishaji wa ngano na mbolea zake hazitaondolewa. Nina wasiwasi na tunafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kwamba itawezekana kudumisha mpango wa Black Sea na wakati huo huo kuendelea na kazi yetu kuwezesha mauzo ya nje ya Russia, Guterres aliwaambia waandishi wa habari. Ili kuishawishi Russia kuridhia makubaliano ya usafirishaji wa nafaka ya Ukraine, makubaliano ya awali ya miaka mitatu yalifikiwa wakati huo huo ambapo maafisa wa Umoja wa Mataifa walikubali kuisaidia Russia kusafirisha chakula chake na mbolea. Licha ya kuwa vikwazo vya nchi za magharibi havihusu mauzo ya chakula na mbolea za Russia, vikwazo vilivyowekwa baada ya Russia kuivamia Ukraine Februari 22, Moscow inasema vikwazo kwenye malipo, vifaa na bima vimekuwa pia kikwazo kwa usafirishaji wa bidhaa zake. Kiongozi wa upinzani nchini Israeli Jumatatu alitoa ushahidi kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alijaribu kumshawishi mara mbili kuunga mkono sheria ambayo ingemruhusu tajiri katika tasnia ya filamu ya Hollywood kusamehewa kodi ya mamilioni ya dola. Lakini Yair Lapid, ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani na mpinzani mkubwa wa Netanyahu, amesema hakushawishika. Lapid ametoa matamshi hayo wakati akitoa ushahidi mjini Jerusalem katika moja ya kesi tatu za ufisadi zinazomkabili Netanyahu. Mashtaka hayo yanadai Netanyahu alitumia wadhifa wake kuweka mbele maslahi ya tajiri wa Hollywood Arnon Milchan na badala yake kupewa zawadi na kuleta utata kati ya majukumu yake ya utumishi wa umma na urafiki wa kibinafsi. Lapid alitoa ushahidi kwamba Milchan na mawakili wake walijaribu mara ya kwanza bila mafanikio kumshawishi kwamba kuongeza msamaha wa kulipa kodi kwa tajiri huyo litakuwa jambo zuri kwa Israel, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti. Lapid amesema kitoa ushahidi kwamba Netanyahu alijadili swala hilo naye mara mbili, mara ya kwanza kwenye makazi ya waziri mkuu na mara nyingine nje ya mkutano wa baraza la mawaziri kulingana na vyombo vya habari. Netanyahu alikanusha madai hayo akisema hakuwahi kutenda jambo lolote kwa maslahi ya kibinafsi ya Milchan na hata mara kwa mara aliwajibika dhidi ya maslahi hayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri mkuu wa zamani wa Italia Silvio Berlusconi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Tajiri huyo bilionia ambaye alikuwa anamiliki vyombo kadhaa vya habari amekuwa akitibiwa ugonjwa wa saratani ya damu. Berlusconi alianza kutengeneza utajiri wake katika sekta ya ujenzi wa majumba, kisha akaendelea kuunda mtandao wa vituo vya televisheni akifanikiwa sana katika biashara hiyo. Wakati fulani alijulikana kama tajiri mkubwa wa Italia. Mwanasiasa huyo wa mrengo wa kulia alihudumu kama waziri mkuu katika serikali nne kuanzia mwaka 1994. Berlusconi alikabiliwa na kashfa nyingi za kisiasa wakati wa maisha yake. Alijulikana kwa karamu zake mashuhuri za bunga-bunga kuhusiana na kufanya ngono na makahaba, lakini kashfa hizo hazikumziwia kujenga urithi wa kudumu wa kisiasa. Marekani inapanga kujiunga tena na shirika la Umoja Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO kuanzia mwezi ujao wa Julai, UNESCO imesema Jumatatu. Marekani ilijiondoa kwenye shirika hilo mwezi Disemba mwaka 2018 chini ya utawala wa Rais Donald Trump kwa madai kuwa UNESCO inachukua hatua za kuegemea dhidi ya Israel na usimamizi wake ni mbaya. Ni kitendo cha imani ya dhati kwa UNESCO na ushirikiano wa kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay amesema katika taarifa akitangaza Marekani kujiunga tena na shirika hilo. Mpango uliopendekezwa lazima uwasilishwe kwa kongamano kuu la nchi wanachama wa UNESCO ili kuidhinishwa, na baadhi ya nchi wanachama zimeitisha kikao maalum kitakachofanyika siku za usoni ili kuchukua maamuzi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika kipindi kingine ambacho tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Na leo katika Kwa Undani, katika sehemu ya kwanza, dunia inaadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto. Nini ambacho kinafanyika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki kupambana na swala hili? Hilo talimulika kwenye sehemu ya kwanza. Na katika sehemu ya pili, tangalia mkataba wa serikali ya Tanzania uandikwa MOU na serikali ya Emirati katika mpango wa uendelezaji wa bandari za Tanzania. Nini ambacho kinaendelea mpaka sasa baada ya bunge la nchi hiyo kuridhia hayo makubaliano? Basi ungana nami Sunday Shomari kwenye Kwa Undani. Naam, leo ikiwa ni Juni 12, dunia inaadhimisha siku ya kupambana na ajira. Ajira kwa watoto ambayo imeonekana kama ni moja ya mambo ambayo yanaathiri sana watoto katika maeneo mengi yote duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni haki ya kijamii kwa wote na komesha ajira kwa watoto. Umoja wa Mataifa unaelezea kupitishwa kwa mkataba wa 182 wa ILO wa ajira kwa watoto uliopikishwa mkataba mwaka 2020 unawapa watoto wote ulinzi wa kisheria dhidi ya aina zote za utumikishwaji. Na kuangalia hili basi, naye Anna Henga ambaye yeye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Tueleze Anna, hali ilivyo halisi kwa upande wa ajira za watoto Tanzania.
Kwa kweli naweza kaongelea kwa vizuri zaidi kwa Tanzania, japo lina taarifa zingine za mashirika mengine ya kimataifa wanazotoa taarifa kuhusu haki za watoto. Kwa Tanzania hali sio nzuri, na sio nzuri kwenye maeneo kadha kadha kutokana na maeneo ya kijiografia, lakini na aina ya kazi ambazo watoto wanafanya. Ukiangalia kwa aina za kazi kwenye maeneo ya mashamba, kwenye maeneo ya viwanda, kwenye maeneo ya biashara ndogo ndogo, na kwenye maeneo ya kazi za nyumbani, watoto wamekuwa wakifanyishwa sana kazi. Kwa ripoti yetu sisi ya haki za binadamu ambayo tunaitoa na haki za binadamu na biashara, huwa tunaangazia kipekee swala la haki za mtoto na hasa ajira ya mtoto. Kwa hiyo tuliangalia kwa mfano kwa mwaka jana, maeneo ambayo yaliongoza sana kwa ajira za watoto ni maeneo ya mashamba, hasa mashamba ya tumbaku, mashamba ya kahawa. Kwa nini mashamba ya tumbaku na kahawa? Kwa sababu tumbaku huwa ziko zinalimwa na kwa chini chini hivi. Kwa hiyo mtoto ni rahisi zaidi na hachoki, anabeba kapu lake lile, ni rahisi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu yeye hainami. Wakubwa wanainama. Kwa hiyo wanapoinama wanachoka migongo, wanaomba gharama kubwa zaidi za kulipwa. Kwa hiyo mtoto hata ukimpa ugali tu, ugali ni chakula cha huko Afrika Mashariki ambacho ni watu wengi wanakifahamu. Kwa hiyo ukipata ugali tu na mboga, yeye anashukuru kwa sababu hataki kulipwa sana, hana majukumu mengi. Kwa hiyo anapenda kuwatumia watoto kwenye haya maeneo. Lakini pia kwenye maeneo ya mashamba ya kahawa, pia aina ya kahawa inayolimwa huku kwetu ni ile ya chini chini. Sio mtaalamu wa kilimo, sio ni robusta, sio ni ile nyingine, lakini ni ile ya chini. Kwa ile ya chini ile ndio ambao watoto huwa wanawekwa kwenye kuvuna. Kwa sababu hiyo hiyo, kama ni wafupi, wanachuma kwa haraka, lakini pia kwa sababu pia wanalipwa kidogo au hawalipi kabisa. Sehemu ya tatu ni sehemu ya watoto kazi za nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu watoto walio wengi hasa wanaotoka katika mazingira magumu, atachukua chochote kile atakachopewa. Analipwa kidogo sana, na watu wengi ambao wanapenda kuvunja hizo haki za watoto, wanataka amlipe mtoto 30,000 kama dola 15, 10, 15 hivi, amlipe mtoto hicho kiasi kidogo ili aweze kushinda kuzalisha zaidi, kwamba hawezi kumlipa mtu mkubwa, hawezi kumwajiri mtu mkubwa kwa sababu atadai mshahara mkubwa, atakuwa na haki nyingi, atataka akapumzike, atataka kaone familia yake. Kwa hiyo wengi wanaajiri watoto wao wadogo na kuwatumikisha masaa zaidi ya 16. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo kubwa. Na mwisho kabisa, japo zipo nyingi, nitaka tukutaje hizo chache. Kuna maeneo ya biashara ndogo ndogo. Unakuta mama pale ambaye anauza duka kubwa la maji, kwa anawapa watoto maji mawili matatu, akauze barabarani, akatembeza, amlete pesa, anampa mengine akapeleke kamlete pesa.
Tatizo ni kubwa linaonekana, na pengine nafikiri hii changamoto loitaja ya watoto
au watu kufanya hizi biashara za kusafirisha zimeonekana hata kwenye nchi nyingine za Afrika ya Mashariki. Pengine katika ripoti zenu na kuzungumza na vyombo vya ulinzi na usalama na swala zima la kufahamisha jamii, labda nini ambacho kimekuwa ni changamoto kubwa kwa upande huo, na wao kwa upande wao wamekuwa wakiwapa ripoti za namna gani? Labda
mara nyingi tumekuwa tukitoa taarifa, kwa mfano idara ya ustawi wa jamii kwa Tanzania imekuwa ikichukua hatua pamoja na dawati la polisi la jinsia, kwa sababu swala la mtoto ni swala la kijinsia pia. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa taarifa, wamekuwa wakichukua hatua. Sasa changamoto ni kwamba jamii pia imekuwa iki, baadhi ya wanajamii wameona hili swala kama ni la kawaida, kwa mfano kama ajira ya mtoto unaona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo wengine watu ushirikiano, kesi inafunguliwa hawaendi mahakamani kutoa ushahidi kwamba kweli tulimwona huyu mtu. Kuna mtu mtoto wake yuko anamwona mtu jirani yake anamtumikisha mtoto, hatoi taarifa yoyote mahali popote. Kwa hiyo wanajamii wengi wanakuwa hawaoni kama ni tatizo, wanaona kama ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hawatoi ushirikiano kwenye hivi vyombo, kwa mujibu wa vyombo vinavyosema wenyewe. Lakini pia tatizo la bajeti ndogo kwenye idara ya ustawi wa jamii, ambayo mara nyingi ukitoa taarifa kwa afisa ustawi wa jamii kuna tatizo kijiji cha tatu au cha nne, hawafiki pale kwa wakati kwa sababu wanakuwa hawana usafiri. Kwa mashirika kama ya kwetu ambapo labda sangine tuna rasilimali chache, sangine tunasaidia kwenda kufanya waende kwenye hivyo vijiji. Lakini sasa sisi hatuwezi kuzunguka nchi nzima na kuwa na rasilimali za nchi nzima. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto kubwa kwenye ile eneo. Lakini kwa ujumla utekelezaji wa sera za mtoto, tuna sera nzuri za mtoto angalau kiacha ile ndoa utotoni, lakini tuna sera nzuri, tuna sheria nzuri, pia utekelezaji wake unapaswa kuangaliwa kwa kiasi kikubwa kwa kipaumbele ili mtoto aweze kulindwa.
Na swala la ajira kwa upande wa mijini kwenye kazi za nyumbani, nafikiri hili limeshuhudiwa maeneo mengi Afrika Mashariki, watoto wadogo wakiwa wanafanya hizi kazi. Pengine kuna mipango iliyopo unayoiona ya kusaidia hawa watoto wasiweze kuingia, au kuna changamoto gani zinazosababisha kuendelea kuwepo watoto wadogo kufanya kazi za nyumbani?
Asante. Mipango kwa kweli sijaona zaidi ya kuwa kama ikitokea kuna kesi kama hiyo ukatoa taarifa inafanywa kazi, sengine haifanyiki kazi sana kwa sababu hizo za kirasimali. Lakini mipango kabisa kwamba sasa tunaamua kupambana, kampeni ya kupambana tukomeza watoto wanaofanya kazi za ndani msijiku. Na zaidi ni juhudi za watu wachache na mashirika machache na mtu mmoja mmoja akiona hilo tatizo lipo. Lakini sijai kuona kabisa kampeni ya kitaifa ya kuhakikisha kwamba kuna tatizo linaondoka. Kwa hiyo labda inawezekana pia watu wengi pia wanawatumia watoto kufanya hizo kazi. Kwa hiyo tengene wengine ndio watoa maamuzi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Lakini sijaona kwa kweli, sijaridhishwa kabisa na namna hii swali linavyoshughulikiwa.
Na kwa sababu hiyo pengine ungependa kuona nini kinafanyika kwa upande huo, kwa sababu hii ni changamoto kubwa.
Ya, ni changamoto kubwa. Na ambapo tukiweza kuifanya inawezekana, kwa sababu kuna kampeni nyingi sana za kupinga ukatili wa kijinsia. Kuna kampeni nyingi za kutokomeza malaria, tukomeza spidini, magonjwa ya mlipuko. Kampeni nyingi ambazo nyingi zimefanikiwa. Kampeni sio kutokomeza magonjwa ukimwi sio na nini. Lakini hii haijawahi kufanywa kama kampeni. Sasa ukiona mtu anamtumikia mtoto toa taarifa.
Ana Henga ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Lakini pia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ni tete kwa watoto, hasa katika ajira, kutokana na matatizo ya kivita mashariki mwa nchi hiyo, na hasa watoto kutumikishwa katika maeneo ya migodi. Julien Lusenge, mtetezi wa haki za watoto, anasema hali ni ngumu sana.
Vita imedumu sana katika nchi yetu, na ni vita inaoletwa na jirani zetu kwa kuharibu maisha ya watu. Na sasa katika hiyo wakati wa vita, watoto wengi wanauawa. Watoto na wazazi wanakimbizwa kutoka kwa manyumba yao. Na hiyo wakati watoto wanakuwa katika kambi ya IDPs, wanakuwa wakimbizi, wanakuwa wenye kuishi shida nyingi sana, kwa sababu wanakosa madawa, wanakosa matunzo yoyote. Hawana maji, hawasomi, wengi hawasomi tena, wanashindwa kupata masomo kwa sababu wazazi hawana namna ya kuwalipia, ama wazazi wanakimbizwa kila mara, hawabaki mahali pao. Hiyo inakuwa shida ngumu sana, na kwa hiyo muda tunakuwa na watoto wengi wasiosoma katika nchi yetu. Magonjwa mengi yanajitokeza, magonjwa yaliyokuwa ikivutwa wakati wa zamani kwa kufuatana na vaccination. Sasa watoto hawapati vaccination na wanakuwa katika shida hiyo magonjwa. Watoto wengi sasa wanakuwa wenye kusubiri ubakaji, kwa sababu wanaishi katika kambi na kwa kidogo watu wanasongana na watu hawapate namna ya kuweza kuadibisha watoto. Hiyo ndio shida kubwa tunakuwa naishi katika nchi yetu. Kuna mambo
na,
mengi ya kusema.
Bila shaka. Nataka pia unielezee kuhusu wale watoto ambao hawana nafasi ya kufanya kazi, wanajikuta kama unavyosema hawaendi shuleni.
Ndio, wanakuwa wengi sana. Wanakuwa katika shimo ya kutosa dhahabu za kutosa coltan na vingine kwa sababu tu wanatafuta kuishi. Wasipoenda huko hawawezi kupata pesa. Na wengine wanakuwa hata wenye kuishi kutafuta pesa kwa jamaa ili waweze kuishi. Wengine wanabaki na wadogo wao. Wameua wazazi. Wao peke wanakuwa sasa wazazi ya wale watoto wenjao. Na sasa kuna vikundi kidogo vingine vinaoshughulikia watoto. Kunakuwa hata vikundi vya UN ya UNIFAM ya Nations Unit tuseme inaoshughulikia watoto sawa UNICEF, na kunakuwa ma NGO. Kunakuwa NGO national na nyingine kwa international NGO zinakuja kudumia watoto. Na kunakuwa pia serikali yao wenyewe inakuwa na minister inashughulikia watoto. Na hiyo yote haitoshi kwa sababu vita inaendelea. Hata wanasaidia kwa siku ya leo, wale watoto wanarudia tena wanajeruhiwa zaidi wakati wazazi wanakimbizwa tena. Ya muhimu ni kuweza kusaidia Kongo hata vita iweze kutimizwa, kumalizika kabisa, kusimamishwa kabisa. Hiyo itasaidia. Na inataka kila nchi iweze kusikia kama Kongo watoto na wabama wanateseka. Sherti kazi ifanyike kwa kuleta amani.
Asante sana. Na huo basi ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Tuelekee katika sehemu ya pili katika kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambao tunaangalia bunge la Tanzania hatimaye limepitisha azimio la kuridhia makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na Umoja wa Nchi za Falme za Kiarabu UAE. Makubaliano hayo yanalenga zaidi katika kuanzisha ushirikiano wa kiuchumi na kijamii katika uendelezaji wa maeneo ya bandari ya Dar es Salaam yaliyofanywa na kampuni ya Dubai ya DP World. Lakini kabla ya kupitisha azimio hilo, mjadala ulikuwa ni mkali sana kwenye bunge la nchi hiyo baada ya kuonyesha wasiwasi wa Tanzania kuingia kwenye makubaliano hayo. Wakili Emmanuel Okashu anaeleza zaidi juu ya hili.
Cha kwanza, lazima Watanzania waelewe kwamba bunge kwa mujibu wa ule mkataba ilitoa kifungu ambacho kiliweka kifungu kwamba ni lazima bunge liweze kuridhia mkataba ule ili kusudi uweze kupata uhalali wa kimataifa, yani uwe na status international law, yani za kimataifa. Sasa kwa mujibu kwa ibara ya 63 ibara ndogo ya 3A inatoa masharti kwamba bunge ndio linaweza likafanya maridhii, kuridhia mkataba wa kimataifa, kuazimia mkataba wa kimataifa, kukosoa, kukubali au kukataa. Sasa kwa mujibu wa mkataba wetu, lazima tuelewe kwamba yalianza kwanza hati ya makubaliano ambayo ni MOU ambayo ilisainiwa nyuma kidogo kwenye tarehe 28 Februari 2022. Alafu tukapata kusainiwa tena kwa mkataba halisi ambao unajadiliwa bungeni tarehe 25 Oktoba 2022. Sasa kilichopelekwa bungeni sio MOU au hati ya makubaliano. Kilichopelekwa bungeni ni ule mkataba halisi ambao ulishapitainishwa na ulishaanza kutekelezeka. Kwa hiyo bunge kilichofanya ni kama walikuwa na walipokwa ile haki yao ya awali ya kutaka kushirikishwa, wamekuja kushirikishwa baada ya utekelezaji wa mkataba. Kwa hiyo bunge limeazimia kwamba mkataba uendelee kwa kikao kilichofanyika tarehe Februari 2 kwamba mkataba ni sahihi na umetoa baraka yote. Sasa baada ya pale, nini kiendelee? Kama uliangalia kwenye bunge walitoa maoni mengi sana kuhusu changamoto zilizo kwenye mkataba. Sasa ni jukumu la serikali chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na chini ya wizara ya uchukuzi kukaa chini na state parties ambao ni wa DP World pamoja na serikali ya Uarabu kukaa chini na kufanyia kazi yale mapendekezo ya kuboresha ile mkataba, ili kuwe sasa kabla hatujaruka zaidi ya utekelezaji, basi status za vitu ambavyo vimetakiwa virekebisho, kama kwa mfano kuhusu mambo ya ukomo, mkataba wa heshima, mambo ya ukomo, mkataba kwenye mambo ya kuhusu kutatuza migogoro, ibara ya 20 inasema lazima kutatuliwa kwa baraza la kimataifa la sheria za biashara, Centro Arbitros, wakati kwenye sheria yetu ya ndani, sheria ya ulinzi wa rasilimali na mali asili na mali za asili ya namba 5/2017 imekataza namba 3/4/11 inakataza Tanzania kwenye mambo yote ya rasilimali, mikataba au mali asili za nchi, mkataba huo kutokuwa kwa mamlaka ya kimataifa. Inatekeleza mambo kwenye sheria za ndani ya nchi.
Lakini baadhi ya wabunge walionyesha wasiwasi wao juu ya mkataba huu. Wakili Emmanuel Okashu anaeleza kwamba sasa nini ambacho katika kufanyike kwenye kunapokuwa na hali kama hii.
Sasa kitu kama hicho lazima kifanywe kazi kwenye mkataba huu usika ambao tumeingia sasa au tumeshaingia sasa. Lakini sio hivyo tu, imeonekana kwamba katika mkataba shughuli za awali zimeshaanza kufanyika kwa mujibu wa 23 baada ya ule mkataba. Sasa ni shughuli gani hizo za awali zimeainishwa kwenye sehemu ya kwanza? Kwa mfano kama kupeleka barabara kwenye maeneo husika, kuangalia maeneo ya mazingira ya kimazingira na kijamii, economic and everything, haya kufanya mambo penupuzi ya kinifu, haya yote yameshafanyika ndani ya siku 30 kabla hata bunge halijalizia. Sasa je, shughuli za awali zitaendelea mpaka lini? Lazima zitajwe kwenye mkataba husika mahususi. Kwa hiyo pia kuna sehemu inaonyesha kusema kwamba ni watapewa haki za ardhi, ibadilike, sio watapewa haki za ardhi. Jukumu la Tanzania itakuwa ni kuwasaidia kuwawezesha waweze kupata ardhi kwa ajili ya uwekezaji, sio kupata ardhi tu kwa ajili ya uwekezaji kibali. Lakini mkataba umeainisha kwamba ndio jukumu la Tanzania kuwajibisha wako na kuuza bidhaa za kichina hapa nchini. Hiyo sio jukumu, sababu sasa tumetumia neno shall, na hili tunalazimika sisi kuambia DP jamani kuna fursa zingine huko. Hiyo nayo ni inatokea irekebishwe. Lakini ule mkataba umeonyesha kwamba ndio kwamba nadi tutabasi kwenye maziwa makuu. Sasa je, ndio maziwa makuu nchini kwa Tanzania tutakuwa tunachukua bandari zote za nani nchi yetu? Wakati DP iko Uingereza kuna bandari saba, lakini tunaingia kwenye mkataba wa bandari mbili tu kwa sababu ya hili, kwa hiyo kuondoa monopoli na mambo mengine kadha wa kadha.
Na lakini pamoja na mambo mengine mengi yanazungumza hapa, je, ni kweli unahusisha bandari zote za Tanzania au moja Dar es Salaam peke yake? Na mkataba huu umepokelewa vipi kule bungeni, na nini nafasi ya mazungumzo ya wabunge hawa yalivyokuwa, na wachambuzi wanaonaje juu ya hili? Mtazamo wa Samir Huza ni upande huu wa anaueleza.
Hakuna mkataba wowote wa kisheria unaokuwa kati ya Tanzania, yani kati ya Zanzibar na nchi yoyote ile, uwe wa Tanzania, haipo. Sasa huu mkataba umeingia kati ya serikali ya Tanzania na Dubai. Sasa hakuna kitu kama hicho. Ingetakiwa iwe Emirates yenyewe ya Emirates ya Arab. Haisingetakiwa iwe ya Dubai. Hilo ni kosa la kwanza. Sasa ukienda katika ule mkataba wenyewe, kwa Tanzania wamefanya vizuri tu. Kwa Tanzania amesaini pale waziri, kwa sababu ameenda na rais, sasa rais yeye akadelegate, akashusha kwa waziri, kwa waziri akasaini, na tumemwona pale katibu mkuu ndo amekuwa shahuda. Kwa upande wa Tanzania, serikali ya Tanzania katika mikataba ya intergovernmental iko sahihi kabisa, imefanya. Sasa nenda kwa walio saini kule, hiyo serikali ya Dubai, kama hivyo nilivyosema, cha kwanza ilikuwa ni makosa kwa serikali ya Dubai kusaini, haikutakiwa. Sasa alienda kusaini kule, badala ya kusaini hata waziri anayeshughulikia na masuala ya labda ya bandari au uchukuzi au nini, amesaini CEO wa bandari. Yaani huku kwetu kasaini waziri, lakini kule kwao amesaini mkuu wa kitengo cha bandari. Sasa uwezi wewe ukasaini mkuu wa kitengo cha bandari alafu ukauita kwamba ni intergovernmental agreement, haipo hiyo kitu. Hakuna kitu ambacho unaweza kasaini waziri pamoja na CEO wa bandari, haipo. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna makosa kwanza katika uandaaji wa ule mkataba paka kwenye kusaini, lakini pia hata shahuda wa ule mkataba kwa upande wa Tanzania iko vizuri, kashuhudia pale katibu mkuu, lakini kwa upande wao shuhuda tunaona saini tu, lakini hakuna cheo chochote kilichoandikwa, ni saini tu, jina halipo na cheo hakipo. Kwa maana hiyo ni kwamba aliyesaini pale hajulikani katika title, lakini pia anaenda katika muhuri uliogongwa pale. Muhuri uliogongwa umegongwa muhuri wa government ya Dubai. Government ya Dubai haina authority yoyote ya kuingia mkataba wowote wa kinchi kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya Emirates, haipo hiyo. Lakini kuna muhuri wa government of Dubai. Kama ni kosa, sasa katika mkataba wenyewe tu ulivyoandaliwa ni makosa. Sasa pale tulitegemea mwanasheria mkuu wa serikali bungeni angetolea ufafanuzi ili kwanza ieleweke huu mkataba ukoje, kwa sababu ni kitu ambacho ni chepesi sana kwa mtu wa kawaida tu ambaye hata hajui sheria kuona kwamba pale kuna makosa katika ule mkataba. Lakini pia ukizungumza sasa kama ni intergovernmental agreement, katika intergovernmental agreement pia nao vilevile kuna mapungufu.
Lakini wakati haya yote yakisemwa, msemaji wa serikali ya Tanzania anasema mengi yamepotoshwa na mkataba bado haujasainiwa mpaka baada ya mazungumzo, na kuelezea hatua inayofuata ya utekelezaji wa miradi hiyo. Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania, anaeleza.
Vivia mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai juu ya manufaa ya kiuchumi na kijamii katika uendelezaji na uendeshaji maeneo ya bandari Tanzania. Sasa kinachofuata ni kwenda sasa kwenye maeneo mahususi ya utekelezaji wa miradi, ambako sasa serikali kwa upande kwa jambo hili la bandari, maana yake serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, na kwa upande wa Dubai mamlaka yao inahusika na usimamizi wa bandari, yani DP World, wataingia katika kuandaa sasa ama kujadiliana na kukubaliana sasa mikataba ile mahususi ya utekelezaji wa miradi, ambako sasa ndio watawekeana masharti na vitu vingine vingi vinavyohusu namna gani miradi husika itatekelezwa, gharama za miradi hiyo, itachukua muda gani, na namna ya utekelezaji na vitu vingine vingi ambavyo vitakuwemo humo sasa kwenye utekelezaji wa miradi. Na serikali tunachosisitiza ni kwamba kilichoridhiwa na bunge ni makubaliano tu yale ya kwamba serikali ya Tanzania tuko tayari kushirikiana na serikali ya Dubai katika uendelezaji na uendeshaji wa maeneo yetu ya bandari, ili tuweze kupata hayo manufaa ya kiuchumi na kijamii. Kwa hivyo sasa ndio tutakwenda kwenye ile kazi yenyewe sasa ya bandari ya kuelewana na wadau wetu.
Lakini pia kumekuwa na maelezo mengi, nafikiri na mwenyewe umeyaona kupitia kwa wadau mbalimbali na wabunge wengine wakiwa na wasiwasi, na hasa baadhi wakisema kwamba mkataba huu uko wazi, hauna muda wa kutoka, hauna muda wa kuingia, na pia kiujumla haifahamiki fedha kiasi gani zitapatikana, faida ya namna gani, vitu vingi wanasema vijawekwa wazi, na wanaona kama kuna mapungufu kwa namna fulani. Sasa labda kwa hawa nini ambacho nawaeleza?
Kwa bahati nzuri bunge limefanya kazi kwa uwazi sana katika kujadili makubaliano ambayo tayari serikali ilikuwa imeyafanya na serikali ya Dubai kabla ya kuridhia na kuitaka serikali iendelee. Majadiliano yalikuwa ya kina na viongozi wamepata nafasi, mheshimiwa waziri wamepata nafasi ya kueleza kipengele kwa kipengele. Bahati mbaya sana kumekuwa na upotoshaji mwingi kwenye jambo hili. Wapo watu ambao wamelipotosha kwa kuwaaminisha Watanzania kwamba umesainiwa mkataba au usiokuwa na mwisho, umesainiwa mkataba, bandari yetu imeuzwa miaka 100 na vitu vya namna hiyo. Sasa haya yamekuwa ni maneno ambayo nadhani watu waliamua kuyasema bila misingi ya kisheria ya kuangalia mkataba wenyewe unasemaje. Sasa bahati nzuri kabla ya bunge kupiga kura ya kuridhia, ulifanyika mjadala wa kipengele kwa kipengele. Hakuna mahali ambapo serikali imekubaliana kuuza bandari miaka 100, na mambo haya ya kusema mkataba huu una thamani ya shilingi gapi, hayo yatakuja sasa kwenye mikataba mahususi ya utekelezaji. Hii ilikuwa ni ile ya kukubaliana kwamba tuko tayari kushirikiana nyie na sisi, na mazingira yetu ya kushirikiana yatazingatia 1, 2, 3, 4, 5. Sasa mjadala wa kina wa vifungu vya sheria, labda wanasheria siku moja muwape nafasi wavichambue kwa mara nyingine, lakini bungeni walipata nafasi ya kuvichambua. Hofu yote imeondolewa. Sasa hivi elimu inaendelea kutolewa na serikali kupitia TPA na DP World kwa upande wa Dubai, wanakwenda sasa kutengeneza mikataba sasa ya utekelezaji, mikataba ya miradi. Yaani kwa maana ya mazungumzo yaliyopita haya hayahusiani na utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo hakuna cha thamani ya mradi, kwamba mradi utaanza lini unaisha lini, bado hayo yote bado. Sasa ndio inakwenda hiyo kazi yenyewe ya kutekeleza. Lakini ni vizuri kusisitiza kwa Watanzania kwamba hili jambo serikali inalifanya kwa ajili ya lengo moja tu kubwa, kuongeza ufanisi wa bandari ya Tanzania, bandari zetu za Tanzania.
Ni msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa tukamilisha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Na wote walioshiriki napenda kuwashukuru, pande pili Saida Handuni, jina langu ni Sunday Shamari. Asanteni sana kuungana nasi, kwa heri kwa sasa kutoka Washington DC.